Radio Okapi.
Masango na biso Marco Mumba.
Okapi.
Beaucoup c'est ba FRDC ba bois qui ba bombe na kan ya Rumangabo utamoy molelo sangwendi mami pe na molobeli wa M23 na pe bantene ke ba susu bokolanda bolai ba sango on sango na biso ya poko ya lelo mbula matadi Amerika esengi na ekolo Rwanda kotika kosunga ba M23 pe kobimisa ba soda na yango na Congo bokoyoka makanisi mambula matadi ya Congo na pe ma MONUSCO sima ya boyoki bosenga bona lelo esalami milulu mia bondi mipete ya ba kondi ya ba soda nampe ya ba polisi au na Kinshasa ezali na baike ba mati pete basusu mpe bazwi bopemi na mosala bolai bwa sango iso sima ya mwantango mbote na bino banso bazali kolanda biso na Rutshuru kuna na Nord Kivu sango na biso ya poko ya lelo e bandeli na kan ya Rumangabo eyambi ba bombe ya basoda ya FRDC utwa moi mwa lelo kan ye ya Rumangabo ezwami na taka ya kilometre 15 na nord ya Goma sango endimami pe na molobeli wa M23 na mpe banzene neke basusu ezali na bato bazoki ba M23 bapesi bilembo bya ba civil zomi na batano ba ebakufi na bitumba kasi molobeli wa FRDC alobi liloba mokote utagoma tulanda sango na Bernardine Diambo.
Ezalaki na ngonga ya zomi ya mbo ya nzanga ya lelo bato ya bamboka kisigari bamonoki ba helikoptere ya FARDC kobwaka ba bombe okan ya basoda ya Rumangabo bisika ezwami babundi ba M23 babundi ba M23 bakomaki koyengayenga bazali kokima o bisika binso bayike babandai kobete masasi o ba helikoptere ena solo bayi Rumangabo bakomaki na bobangi penza bobangi ya bato bana ezalaki pe lisusu na komono lolenge babundi ba M23 ba maki na makasi bakambi ya bamboka ya kupuma ya kisigari koleka tuku motoba bamaki bango poti bakende kolanda mateya ya koye bantina ya lisanga na bango pe mateya mba imatali mba mapinga kuno Rumangabo ba M23 bantimisango ena bafundi FRDC koboma ba civile ba ibazwami nzinga nzinga ya Rumangabo ongambo ya FRDC molobeli wa bango alobi eata eloko mokote talo ya batoba we tope biloko bibi baby eyeba ina ino te kasi matato lizike malubi ete ba civil babale bazoka kimpota batali kolanda sikawa minokuno au centre de santé ya ISSN ya Rumangabo utogoma Bernardine Diambo mpoya Radio Okapi.
Totika la bobele na Nord Kivu mpona koyebisa binote ba mama ya etuka eye bazali na kanda mpoya mbeba eye batomboki ya M23 basali epa ya basi bazwami o bamboka e limpinga liye lifandi ba mama ba ye bamonisa ki kanda na bango sima ya bobimi bwa la polo ya ONG Human Rights Watch na mbeba ya bokamati basi na makasi mpe bobomi bwa bato tukuminei epa ya ba M23 toka Marine Le Lumbulumbu molobeli wa limpinga ya ba mama ya Nord Kivu na ilobeli ya Patrick Maki ya Radio Business Virunga.
Pona kusukisa ezaleli ya kokamata basi na makasi esengeli na ino kusukisa bitumba. Wanande likambo ya mutuya, talantina tozali kopesa longonya na mampingama ekolo, poto moni lolenge bazali komipesa pona kolonga bitumba. Esengeli te bayi ekolo banso bazala na bomoko, pona kusukisa ezaleli eye molongo mobimba ezali kopalela. Ezalina bato baye bakanisa kate, likambo ya bokamati basi na makasi ezali lokuta esengeli koyeba te ezali likambo ya solo baima mpinga baye bakamataka basi na makasi basengeli koyeba ete bamama basepeli soki mokete na likambo liye topesi longonya na lingomba Human Rights Watch po ngonga esili kokoka po molongo mobimba yeba ete awa na ekolo ya Congo Democratique bamama bamonaka pasi na lobiko lwa bango ekolo ya Congo Kinshasa ekomi esika likambo ya bokamati basi na makasi komi lokola lisano basi bakomi lokola biloko ya kosaka na ango na tango ya bitumba tozali kotelemela likambo
les gens te nous disons non à cette situation.
Sango mosu sumbula mataji ya ekolo Kongo esepeli mingi na bosenga bwa ekolo ya Amerika epai ya bula mataji ya Rwanda mpo ya kutika sasa ipi ko pesa jisungi na batomboki ya M23 mpe kolongo la basoda ya Rwanda baye bakoti na bitumba na Kongo. Lambert Mende molobeli wa mbula mataji ya ekolo aebisite ata soko bosenga bwa ekolo Amerika bokomi sima ya mibu nzike ezaliko sepelisa bayi Kongo. Tolanda Lambert Mende na elobeli ya Innocent Olenga.
Nous saluons cette réaction d'un pays
membre. Tosepeli na makaniki ya yoko ekolo eyezwami kati na lisanga ekoyengela kamambi babokengi ya ONU. Tobandite bosenga na bango ekosunga po ya kozongisa kimya na lumbango o RDC. Boko kundola te tozalaki bato wa yambo ya kolakisa polele bilembo na matali bozwami ya bayi mapinga ya ekolo Rwanda kati na ba M23. Boyebite tofunda mbala na mbala mambi mabozangi botosi makokima bato bobo mibato otango ya bitumba pe bosale libana bake kati na mapinga ya ba M23. Na boye na matali MONUSCO tondimi maye Human Rights Watch elobi yango elendisi maye tosila koleba boketeni bozwami se na motango pamba te tokosala kamosala lolenge yoko te
mais c'est parce que nous avons des méthodes de travail qui sont différentes.
Tokoyebisa te wana ezalaki molobeli wa MONUSCO Manoje Monubai oyo apesaki mpe makanisi ma MONUSCO na bosenga bwa ekolo ya Amerika epai ya ekolo ya Rwanda mpe ya kolongola basoda bayango na Congo mpe kozongisa bango na Rwanda bakisa mpe kotika kopesa maboko na batomboki ya M23. Ezalaki bongo lelo na masoloma bapandisango na MONUSCO esika molobeli wa MONUSCO Manoje Monubai apesaki makanisimana. Tozongela sikawa epai ya molobeli wa mbula matadi Lambert Mende oyo apesaki maloba ma mbula matadi.
Nous sommes effectivement très heureux de ce développement.
Ya solo tozali na esengo na mambi mazali kosalema. Sima ya mibungi ke ya kozela, pamba te uta mobungu koto yoko na kama libwa na mwambete, bakambi ndenge na ndenge bayebalika o ekolo eye, bapesa ki nzela na mokili mobimba, te balanda mambi ya bobo mibato, eye ekolo Rwanda ezalaki kosala o RDC. Bato baike baweyi, ata bongo ngonga ya kosala malamu eleki te. Tosepeli na makanisi ya mbula matari ya ekolo Amerika na nzela ya mokonzi wa yango Obama eye alakisi polele esika likambo lizali kowuta na kosengaka na ekolo Rwanda te batika komikotisa na mambi mazali kosalema kati na ekolo RDC.
À l'intérieur de la République démocratique du Congo.
Na sango e ya bosenga bo Amerika ntoma wa ekolo Rwanda awa na Congo aboyi kopesa makanisi maye na bosenga bwango mpe azali kozela kozwa naino ndingisa na bakonzi baye na Rwanda. Lelo lisusu awa na Kinshasa esalamaki milulu ya bondimi pete ya bakondi ya basoda ya FRDC milulu miango misalamaki na site ya Union Africaine ezalaki omiso mamo kondi wa ekolo ezali na ba genero, ba lieutenant genero, ba genero major nampe ba genero de brigade ba ye ba mati pete engebene na ordonansi ya mokonzi wa ekolo ezali na boko bazwi pete ya sika basusu bakei kopema baye basila kowa bazwi mpe pete sima yaliwa na bango. Sango ya Jacques Yves Molima na monokomwa Arlette Mbui.
Na mikano ya mwasambo ya santa ya sambo ya mubuko to ibale na zomi na misato, ba genero ba ibazwami awa, bazwi lopete ya kubengama, general d'armé, to grand amiral ya mapinga ya kolo RDC. Boyende mapete ma imapesa maki mandimi sami, ministre mulandi, ministre wa yambope, ministre ya misala ya bukengi bo ekolo to defense, ya kambaki milulumi na asala kina baso ba ibazwi mapete, libosote atsenga na bato, limemia pe botosi kolanda mapete mabango. Kolanda na mukambi milulu, kopesa mapete miye, misalemi kolanda mabongisi ya misala ya mapinga ya bokotisi bilenge kati na bayi mapinga FRDC. Sina na yango, ezali komatisa mutango ya bakambi baye, bakopesa mitindo, po ya bokengi bwa ekolo. Kolanda na kolonel Ekenge, eye tolandaki na etando eke ya RTNC, na mabongisi ya kubongisa misala, bakelaki misala ndenge na ndenge, na boye, bajenero baye bilenge, bakokonza misala mina. Ministre Alexandre Luba alakite kolanda na mitindo ya mukonzi ya ekolo pe kolanda mobeko na matali misala ya mapinga mbula matari kosala maso pote bazwa bo esengeli lifuti ya bango.
To koyebisate ongambo ya ba polisi milulu mia lolenge moko misalama kimpe na boulevard triomphal bobele awa na Kinshasa. Mpo ya kosukisa ekolo Congo na ekolo Angola, bikolo biye bibale biyokani mpo ya kufungula ndelo kati ya bituka bia yango na Bandundu mpe na Lunda Norte awa wana yoko ya mikano mikamatami na boyokani bwa bikolo biye bibale na Kikwit epai bakambi ba bituka bibale bakutanaki. Na Kikwit tolanda sango ya Mimi Engumba Mulongo.
Bofungo linzela ondelo kati ya ekolo ibale RDCP Angola bondima makikati na bayange libituka bibale bya Lunda Nord pe Bandundu nzoka nde esengeli na boko mabongisi masalema yambo ya bofungo linzela ena omaye matali bokengi obituka bibale bakani kosala musala elongo po na bokengi ondelo ena na yango bandima mite moto moko akoki kokatisa ndelo tango na ndingisa te na bongo eteni yoko yoko esengeli kobwaka mbela na bayimboka po na kutosa mokano moye. Epa Yesusu, bakambi mambi mabokolongo no bwanzoto, mwabilanga pentoki, babikolo ibale, basengeli kukuta na tango yiso po na kulendi sama peko kabola boyebi. Bobele na boyo kanibona, bakani kubongisa banzela. Po na kusukisa, toye batebite ni bibale, bakani kubongisa penza bondeko kati ya bituka bya bango. Uto Kikwit, Mimi Engumba Mulongo, Radio Kapi.
Ba ndeko balandi suka na biso wana to tombeli bino banso poko elam.
Okapi. Okapi. Ajo. Okapi.